Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 27-aprel kuni Toshkent shahrida maktab va bog'chadan 5 ta bola o'g'irlangani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur xabarlarga munosabat bildirib, bola o'g'irligini rad etdi. Mazkur xabar yolg'on bo'lib, Toshkent shahrida bola o'g'irligi qayd etilmaganini ma'lum qilamiz. Hurmatli fuqarolar va shahrimiz mehmonlari, har qanday ma'lumotni tarqatishdan oldin rasmiy tashkilotlardan ma'lumot olishni tavsiya etamiz. Unutmang, yolg'on xabar tarqatganlik uchun javobgarlik bor, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi munosabatida. Qayd etilishicha, hozirda bu kabi yolg'on xabarlarni tarqatayotgan shaxslar bo'yicha tekshiruv o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.